mēs visi esam mājās. Pēc revolūcijām un kariem, pēc izsūtījumiem un trimdām, mirušie un kaujās kritušie, brīvie un dzīvie.
Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Ar Jāni Petersu tikāmies pirms diviem gadiem ierakstot sarunu īsi pēc tam, kad bija miris Mihails Gorbačovs, atstājot vēstījumu par kādu beigušos laikmetu, kura nozīmi pašreizējā Krievijas vara vēl mazināt. Jānis Peters bija liecinieks laikmetam, par kuru var teikt, ka viņš to arī veidoja. Viņš pats bija Latvijas 20. Gadsimta personība, kuras nozīme nav tikai dzejā, pat ja Latvijas nacionālā kultūra padomju okupācijas periodā tika veidota dzejas zemtekstos, kur Peters bija viens no meistarīgākajiem. Viņa atmodas stāsti un padomju okupācijas periodu stāsti ir liecība, kurā pateiktais un nepateiktais ir derīgs tam, lai tos klausītos no jauna sarunās, kur daļa tā arī nekur nav izskanējusi, arī domājot par jautājumiem, kuri toreiz palika neuzdoti. Šoreiz redzīmā Brīvības bulvārs divu sarunu fragmentu ar Jānu Peteru 2018. un 2022. Gadā par zudušajiem laikiem un viņa atmiņām no tā laika skatu punkta. 2018. Gadā, veidojot filmu Lustrum ar žurnālisti Sanitu Jembergu, es runājos ar Jānu Peteru par kolaborāciju, arī par Valsts drošības komiteju un inteliģentes lomu sadarbības un lustrācijas procesos. Tas bija Latvijas simtgads gads, kas ļāva paskatīties uz VDK represīvā aparāta darbību un metodēm Latvijas okupācijas periodā.
Es esmu diplomāts no dzimšanas, nekad neesmu mācījies. Es augu tādā ģimenē, mans tēvs bija sociāldemokrāts. Daudz par politiku runāja, pie viņa brauc bijušais finanses ministrs Latvijas laika, Klaus Lorenc, kas ir Viktor Lorenc tēvs. Ja? Es to visu tā klausījos, jau no 10 gadu vecuma. Tā es tā kā kaut kā rakstnieku savienībā sāku daudz runāt, ko es mazliet nožēloju, jo varbūt, ka vajadzēja tomēr vairāk dzējoļus rakstīt. Mani mēģināja un arī izdevās pierunāt, lai es daru to, un gandrīz vai visu. Kolēģi virzīja ar varu gandrīz par rakstnieku savienības priekšsēdētāji. Nu, es pakļāvos. Tad mēs uztaisījām radošo savienību plēnumu. To mēs uztaisījām perfekti diplomātiski, kad mēs uzzinājām. Un es Igaunijā biju radošo savienību plēnums, un viņi pieprasījuši visas Igaunijas padomu valdības un centrālu komitejas atkāpšanos. Es sapratu, ka tā ir liela kļūda, jo tur nekas nevar sanākt. Es nolēmu darīsim tā, ar sasauksmu radošo savienību plēnumu. Ielūksim visu toreiz, kā mēs teicām, mūsu republikas vadību, lai viņi ir klāt. Un pirmkārt es gribēju, lai viņi ir iesaistīti. Jo Igaunijas vadība, padomu Igaunijas vadība, vispār to neņēma vērā, sadusmojās, ka viņiem jāatkāpjas. Viņi nekur neatkāpās. Es piezvanīju Viedram Pugo un teicu, ka mēs ielūdzam viņu uz rakstnieku plēnumu. Mēs nedarīsim kā Igaunijā, mēs tā kā Latvijā. Viņam tas tik šausmīgi iepatikās, viņš iesmējās, un viņi taču visi atnāca uz radošu savienību plēnumu, apsēdās, izņemot Juriju Janoviču Ruben, kas bija ministra padomas priekšsēdētājs un reiz jau apdedzinājies ar Albertu Belu. Bet man bija pretestība netik daudz centrāla komitejā kā rakstnieku savienībā no progresīviem cilvēkiem. Nē, nu, lielākā daļa atbalstīja un palīdzēja, un viņus uglīt nosaukšu vārdā, bet tiem, kas negribēja, es teicu, ko mēs pateiksim? Nu, mēs pateiksim visu. Gandrīz visu. Cilvēku bolī acis un nesaprot, kas tas ir. Es zināju, ka mēs pateiksim padomju apstākļos, 88. Gada apstākļos, visu. Nu, bail, nevienam toreiz nenokā nebija. Atmodas laikā, kaut arī 88. Gads vēl tāda milzīga atmoda nebija, bet Maskavā bija. Nu, perestroika Maskavā. Maskavieši zināja vairāk un nebaidījās gandrīz nenokā. mums jau tāda rakstnieka nebija, kas parakstītu protestu vēstules, pilnīgi pretpadomi. Mums nebija Solženīcina, mums nebija cilvēktiesība aizstāvi, kas stāv uz ielas, viņiem pie mauzulī stāvēja visas šīs grupas. Tiem, kam bija sakara ar Maskavas rakstniekiem, mums bija īsta draudzība ar Maskavas rakstniekiem, ar Andreju Voznesensku, ar Jevgeņu Jevtušenko, ar Bulatu Kudžavu, ar Dovlatovu, ar Belahmaduļi. Nu, tiem, ko mēs saucam par, neteiksim, ka par revolucionāriem, bet par nu, liberāļiem, kas kritizēja padomi sistēmu, bet atļautības robežās. Tad, tas jau bija cits laiks. Mēs tomēr, analizējot padomi iekārtu, aizmirstam, ka tā evolucionizēja. Nu, nevar salīdzināt Staļina laiku ar, varbūt pat ar Hruščovu, ne, varbūt pat ar Brežņevu, ne, kaut ar Brežņevs jau bija smagāks gadījums, nu, nerunājot par Gorbačovu. Visi rietuma avoti, ko es esmu lasījis, grāmatas, politologi, vēsturnieki, apgalvo, ka Gorbačovs pat tiešām gribēja pārveidot padomju savienību. Pa īstam, bet viņam nebija zināšana, nebija īsts intelektuāls, viņš bija cilvēks no, tomēr no laukiem, no Stauropolis, ja? Kaut arī viņš bija diplomēts jurists, un viņa sieva skaitījās filozofa, nu labi, marksistiskā, un tomēr. Uz tā fonu mēs nevaram notikums vērtēt ar šajā zināšanu kalnā stāvot, šajā informācijas kalnā, un teikt, vai, kā tas tur rīkojas, kāpēc tas tā, kāpēc Peters teica, kā Ļeņins teica tā un tā. Nu, lūk, es teiktu tā atbildi, ka es pratu runāt. Es pratu runāt. Tauta man rakstīja vēstules, pakas man te kaut kur ir, ja? Varbūt simtiem, nu tūkstošiem varbūt nē. Bet paraksti bija daudzām daudzi, nu kad brīžiem simts zinātnieki, visāds institūti, fizikas un kādu. Un tas man ļoti glaimoja, ja? Un man ar plēnumu arī pietika. Es savā ievadrunā teicu, ka mēs rīkojamies atbilstoši PSKP 19. Konferences nostādnē.
Plenums uzskatāms par Latvijas inteliģences spēku ieguldījumu pārkārtošanās procesā, par pulksteņu salīdzināšanu ar savu tautu un ar savu laiku. Mēs vēlamies šeit šodien un rīt pulcētos, ja parunātu un izklīstu. Konsultējoties ar visu citu radošo savienību vadītājiem, nācām pie slēdziena, ka plēnumam ir jāizstrādā rīcības dokuments, programma, pēc kura pamattēzēm turpmāk rīkoties. Tieši internacionālismu vārdā un padomju federālismu padziļināšanas vārdā šodien jārunā par Socialistisko republiku savienības pašu pamatu, republiku kā valstu suverenitāti un nāciju reālu līdztiesību. Latvijā īpaši aktuāli ir pamatnācijas situācija, kas izveidojusies neapskaužama, un proti revolūciju, karu, staļinisko represiju, nacistiskā genocīda rezultātā tauta pati savā etnogeogrāfiskajā teritorijā pārvēršas par minoritāti. Ja inteliģence tiek uzskatīta par tautas sirdsapziņu, tad sirdsapziņai šodien ir jārunā. Jārunā un jānāk klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem. Mūsu izstrādātais apvienotā plēnuma rezolūcijas projekts šos priekšlikumus ir fiksējis pamatos, un tie tiek nodoti jūsu visu apspriešanai, papildināšanai, koriģēšanai. Tikai pārkārtošanās procesa neatgriezenība var garantēt arī mūsu problēmas reālu risinājumu.
Kas mācēja runāt? Es runāju ar visiem. Es runāju ar LNNK, es parakstīju pilsoņu komitejas publiski, nu, to sarakstu, ka es esmu par pilsonības. Es biju PSRS tautas deputāta kandidāts, un tur sēdēja arī pilsoņu komitejas pārstāvis, aizmirst, kur tie bija, bet vēlāk pazīstam. Un viņi tiešām vai jūs parakstīsiet? Es parakstīju publiski, ja? Kāpēc ne? Un es mācēju runāt arī ar partiju. Un jūs teicāt centrālo komiteju, ja es noskaitīju trīs partijas, kas bija visā padomju saimnībā, bet Latvijas centrālo komitejā bija vismaz divas partijas. Kad man tur bija jāiet kultūras daļas vadītāji pie centrālo komitejas sekretāra, es ar dāmām no kultūras nodaļas, kas bija Nelija Janaus, kurai tagad ir skaistums salons, jā. Bija tāda neleķi jau Helena Pētersona, tad normāls sievietes, nu partijas darbinieces. Tad mēs gājām uz ēdnītu centrālu komitejā, un tad man dāmas teica, paskaties, kā mērlie uz mums skatās. Tas nozīmē, nu, melnsimtnieki, bet cita galdiņa, kas ēda to pašu ēdienu, ko mēs. Tur jau bija sadursmas. Nu, nacionālists. Nacionālists bija arī Imants Ziedonis, bet, ja partija kaut ko nolēma, tad vienmēr bažīgi prasīja, ko par to teiks Ziedonis. Viņam bija liela bība. Viņš apņem negribēja kaitināt inteliģenci, lielo. Vienīgais valsts vīrs, kas spēja saturēt padomu savienību, bija Staļins. Viņš uzsit durs galdu, nospied gaili, nošau, un viņš varēja padomu savienību noturēt kā valsti. Sliktu, ļaunu, briesmīgu, bet vispārēji jau attīstījās relatīvi līdzi civilizācijai padomju tajā pasaulē. Es te neslavēju nevienu. Man ārkārtīgi uztrauc netaisnība, ka mēs nenovērtējam personības cilvēku. Viss tas labais, kas padomju savienībā notika, tas nebija sistēmas dēļ, bet tas bija pateicoties cilvēkiem. Cilvēkiem. Kāpēc mums ir šodien tik daudz labu padomu laiku filmu? Nu, ir labs, nu, Ceplis, ja. Jaunatni prasa, kā te jums viss aizliedz, bet ir tādas filmas, ko vēl tagad gribas redzēt.
Tieši tādēļ, ka mums nav vienaldzīga dažādu sabiedrības slāņu piederība patiesai kultūrai, tieši tādēļ, ka rakstnieks ar savu personību, ar dzīvo neatkārtojumu vārdu spēja ietekmēt kā ļaužu prātus un dvēseles, tā arī rīcību, arvien aktuālāks kļūst jautājums par rakstnieku pārstāvniecību, par rakstnieku tiešo līdzdalību masu komunikācijas līdzekļos. Masu komunikācijas līdzekļi – prese, radio, televīzija, kuriem es mūsu republikā pieskaitīt arī kinematogrāfu, sevišķi dokumentālo, arī estrādi, kā to estrādi, ko mēs muzikā saprotam kā populāro žanru, tā arī to estrādi, no kuras svinīgi dzied kori dziesmas svētkos, un arī to estrādi, no kuras mēs runājam dzeju, prozu, dramaturģiju un pat literatūru kritiku un literatūru vēsturi, literatūras propagandas biroja ietvaros. Viss šis milzīgais informācijas un komunikācijas līdzekļu kompleks ir aicināts piedalīties kā grāmatas, tātad literatūras propagandā, tā arī aktuālu šodienas un nākotnes dzīves jautājumu praktiskā kārtošanā ar rakstnieka palīdzību, ar rakstnieka ierosi.
Zin, kā rakstnieks kritizēja, kad nāca uz rakstnieka savienību? Ne jau to, bet tā atvirzes no mūsu ģenerāla līnijas, no partijas ideāliem, nu, es vēlreiz saku, jūs nejauciet kopā to pat Brežņevu laikus pēdējos ar tālākiem. Brežņevs jau, zinām, sāka restaļinizāciju. Ne jau vēl tie Ojārs uzrakstīja Vadoņa augšām celšanās un Jurčenko uzrakstīja Staļina mantinieki, Nasļiņika Staļina. Ja? Par ko Latvijas spēs ar augstākā padomē tika, nu, teiksim, ievēlēti, varam teikt, nozīmēti, nu, padomu vēlēšanas Imants Ziedonis un Raimonds Pauls. Latviešu tautai mutes bija vaļā. Ne Imants Ziedonis, ne Raimonds Pauls nekad nav bijuši revolucionāri, disidenti vai kaut kas tam līdzīgs. Imants teica, ka viņš ir oficiāls opozicionārs, tā viņš mums stāstīja. Nu, Raimonds... Vispār, ja? Viņš tādā augstā politikā negāja. Tas jau bija pārsteigums, ko viņus abus tauta ievēlēja no sirds. Tā nebija vairs vēlēšanas par kādu partijas darbinieku, vai labāko savu traktoristu vai slaucēju, kurš droši vien bija labi cilvēki. Ja? Bet šie tautas mīlētie elki tiek Latvijas pēcraugs tagā pat. Tas bija Gorbačova kursa dēļ, jo šeit bija komanda un švilpienas, ka tagad vajag tos, ko tauta ciena. Ja?
Jums arī piedāvāja toreiz kādu?
Man neko nepiedāvāja. Man piedāvāja to, ko man piedāvāja. Man, kāpēc es teicu, man Gorbunovs daudz labi darīs. Gorbunovs ieteica mani, nu kā te ieteica? Nu ieteica, nu viņš jau pats nevarēja nolēmt. Viņam bija tomēr priekšnieks. Un priekšnieki birojas arī bija. Droši vien, ka vēlēja. Tā kaut kāda demokrātija jau attīstījās padomu ietvaros. Nebija jau pat Gorbačovu vēlēja ar valsīm. Ja nebūtu Gromyko, tad diez vai Gorbačovs būtu ievēlēts. Vecākais ieteica jaunāko. Tātad jaunais kurs bija tāds. Peter ievēlēja Centrāla komitejā. Gaismas pilsas diriģentu Imantu Kokaru. Tautas rakstniece mīļoto Regīnu Ezeru un mīļa aktrise revizijas komisijā, bet tā nav bija Centrālās komitejas revizijas komisija. Lilita Ozoliņa. Tas bija jaunais kurs. Tagad to plēnumu mēs organizējām, kad es jau biju Centrālās komitejas loceklis. Kad mans piešķīra Latvijas pēcāru nopelnē bagā kultūras darbinieku, tad Austuma kantāna teica, tu nepārdzīvo. Tas ir prepuļķiem. Lai tu būtu brīvs, jā.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Cienīgs Jānis Peters bija sava veida Latvijas 20. Gadsimta personība, kurai piemīt būtiska loma 80. Gadu procesos, kas radīja pārmaiņas Latvijā, kā rezultātā Latvija varēja atjaunot savu neatkarību. Atmodas gados Peters kļuva par vienu no tā laika notikumu iniciatoriem. 1988. Gada jūnijā viņš uzstājās ar runu rakstnieku un radošo savienību plēnumā, kas bija nozīmīgs notikums atmodas procesā. Viņš bija viens no Latvijas tautas frontes dibinātājiem un līderiem.
Man pilnīgi pietika ar plēnumu. Es biju tik gandarīts par plēnumu, ka es gāju pa ieles un nevarēju paiet, tāpat kā Mavariks un visi īstenībā. Ja? Viktors Avotiņš teica, ka rakstnieku savienībai jāorganizē tajā plēnumā tautas fronta. Un tad es apvainojos starp citu, jo man patiešām tā tautas fronta neinteresēja. No vienas puses un no otras puses es biju apvainojies, kāpēc man viss jādara. Jo es zināju, tik gudrs es jau biju, man jau bija 50 gadu. Tik gudrs es biju, ka tas, kas daudz darīs, to apspļaudīs, cik vien var. Un tā tas parasti arī dzīvē ir. Negribēju no sirds, es domāju, es viss izdarījis. Tauti ir dzirdējuši Mavriku, ja? Tas jau pagriez. Labi, nu var teikt, ka strīdās it kā, vai Helsinki pagrieza, vai rakstnieku savienību pagrieza. Helsinki nodemonstrēja drosmi par kaut ko runāt, bet viņiem tā līdz visiem slāņiem tas neaizgāja. Tas aizgāja līdz tādiem, nu, līdz tautai, kur daudz, nu, vēl nespēja darīt. Bet rakstnieku savienības plēnums aizgāja, iedrošināja arī tādus slāņus kā partijas darbiniekus, visus šitos liberālos drūvis kulti un tā tālāk. Ja? Viņi redzēja arī, ka tur sēž mūsu vadītāji, ka tur viņi ir klāt. Nu, es nemāku varbūt to pateikt. Tas aptvēra visu Latviju. Izņemot, kāpēc tad te mums nodivināja Interfronti? Nekur Lietuvā jau nebija Interfronti. Lietuviešu delegācijas gan konferencē, gan pēcreiz tautas deputātu sesijās nāca tā kā Ozola Šalts. Visi, kā viena Leiši, Landsbergis ar Brazausku runāja vienu un to pašu. Pilnīgi vienu un to pašu par Lietuvas neatkarību. Kaut arī viņi idejiski bija pretinieki, bet viņi bija lietuvieši īsti. Tas man šis vārds īsti latviešu mazliet nepatīk. Īsti lietuvieši skan labāk. Kad es šad tad iebraucu, Rīgā aizgāju uz rakstnieku savienību, tad viens otrs un trešais, nu, taisam. Avotiņš tur ierosināja. Es ne. Kas ierosināja, tas lai tā izvestītu. Es jau nebija pret tautas fronti, bet es negribēju būt tautas fronts kongresā pirmajā, kad es nolasīju referātu, un kad visi domā, ka es būšu. Tur ir tā kā likums, ja? Tad, kad viņi redzēja, ka nevarēs, tad pie manis ieradās laukos. Es pie Kalnu, bet kā tur bija? Kalns pie Muhameda. Nē, Muhameda. Aujārs Rubens, Inkens un Tapoks. Apsēdāmies uz manām lieverām klēts. Nu, runāja. Nāca labvakarā un vismaz pasaka kādu vārdu, ka jāsapulcējās. Es esmu, diemžēl, šādi tad pierunājums. Nu, labi, es teicu, es aizbraukšu. Kā es aizbraucu, tad tur man saķēra Škapars, vai tur Marina Kosteņecka nebija pa vidu. Un ziniet, kur aizstiepa? Augšā trešā stāvā pie Džemes Skulmas, kur man bija liela autoritāte un vēl tagad ir. Ja? Tā kabinetā sēdēja Džemes Skulma, nevienam nepazīstamā viņas referenta Sandra Kalniet, Jānis Škapars, akadēmiķis Jānis Freimans, viens no viss izcilākiem, gudrs un daudz runāja. Maz ko arī saprast, bet loģika viņam bija tomēr beigās. Džema man mēģina iestāstīt, tikai tu to vari. Neviens neklausīs. Jo līdz tam jau bija bijušas. Es tagad lielos, bet labi pateikšu visu, ko es domāju, lai man šaunos. Bija bijušas daudzās iestādēs. Tautas fronts atbalsta grupu sanāksmes. Tāds atbalsta grupas jau bija nodibinājušās bez pašas centrālās tautas fronts. Bet visas, kā man stāstīja, beigušās ar kliedzieniem, atsprāgušas durus, viss salamājušies. Vienam tas vajadzīs, vienam šitas. Vienam krievs arī vajag, vienam krievs nemaz nevajag. Vienam vajag komunists arī, bet otram nevienu nelaist tūmā. Ja? Un Džēm teica, tikai tu. Es sāku noticēt, ka tikai es. Plēnuma autoritāte man bija liela. Pat pārspīlēt liela. Un Maurikam man zvanīja tā smējienas taisīja, un Maurikam solīja zarnas izlaist. Tad tā man liekas nebija vara. Maurikam zvanīja, man liekas, kādi melnsimtnieki. Bet te nu sazina. Nu, un tad mēs norunājām organizēt pasākumu, ko, jā, es tur labvakarā norunāju, ka mums būs, es aicinu visus atbalstus grupus. Sanāk 30. augustā vai 31. laikam 30. rakstnieku savienībā uz atbalsts grupas sanāks tautas fronts dibināšanai. To es izspļāvu, kad es biju pielausis. Bet es jau sevi devu solim, ka par vadītāju, nu es neiešu. Domā, ko gribu. Man piedāvāja visus kādus četrus amatus, atkal lielos. Ja jūs to pārādīsit, man nositīs. Viena teica prezidents, otra teica premjerministrs, trešie teica Saeimas priekšsēdētājs un Žora Andrejevs teica ārlietu ministrs. Negribēja ne par ko, ne par tautas fronts priekšsēdētājs. Es sapratu, ka jābūt Ivānam. Ivāns to nemaz nezināja, ka es tā esmu izdomājis. Ja? Bet vienīgais, kas mani tomēr valdzināja, tas bija tas, kad uz Kremļa atbrauc Ivars Godmans, kad es biju deputāts, ja? Viņš varēja Kremlī ienākt brīvi, jo viņš bija PSRS valdības loceklis. Gorbačovs nebija Latvija tā, kā republika atzīns, kā neatkarīgi. Ja? Tā visu 4. maija deklarācija. Gorbačovs likās kā bērnu kaprīz, kā suverenitātes prasīšana, ko viņš bija ierdot, ja, suverenitāte, karogu. Godmans atbrauc tur, kā PSRS valdības loceklis. Pasēdēja augstākās padomes sesijā mazliet. Tad mēs aizgājām Kremļa ēdnicā, uzkost kaut ko, iedzēt kafiju, es saku. Jāni, tu zini, šitē es ņemu nost to Lisaku, tas bija pastāvīgais pārstāvs. Katrai padomu republikai Maskavā bija pastāvīgā pārstāvniecība, tā kā apvienotā nācija organizācijā. Dažkārt tur stūma prom tos, kas te nederēja, tas Lisaks te nebija vajadzīgs nevienam, ja? Nu, arī toreiz padomu valdībai. Godmans saka, tu zini, nu, es nevaru ar viņu. Viņš man sagaida un vairāk nevaru pateikt, kā cveiki. Tu paliks par pastāvīgā pārstāvu. Man acis ieplešās. Tā Kremļa ēdnes galdiņa tāda apaļgalvi. Tad man saka, tā kā kaut kas aizķert. Jā, varbūt. Jo es zināju, ka Maskavā viss izšķiesies, viss, kā tas arī bija un ko atzīst arī šodien. Mūsu lielākais politologs Krucis Kujinieks, starp citu, kurš ir disidents arī tagad. Trīs dienas padomāšu. Ivars teica, zini, kā viņš runā? Kārties. Trīs stundas. Nu, labi, pagāja vairāk stundas, bet dienas ne. Nu, es esmu, nu, labi. Ar ko es tikos? Es jau pieradu kā pie rutīnas. Vienu dienu Gorbačā, otru dienu ar Jeļcinu, un pie tam vēl divatā. Ja. Trešo dienu ar Jakovļevu, tad ar Kozirevu, kas bija Jeļcina ārlietu ministrs. Ja. Tad Meidžors ielūdz mūsu astoņos no rīta, Latvieta, Leita un Igauni. Ja. Astoņos no rīta, lai ietu pie Gorbačova, lai uzzinātu, ko mēs domājam par savu statusu. Es biju pānikā, kāpēc mūsu astoņos no rīta Britu vēstniecība ielūdz Sofijas krastmalā. Kāpēc šie lūdz astoņos? Izrādaši pa naktri ielidojis, nav gulējis rezidencē, ko padomu valdību, un, bet izgulējis turpat, un es vēlēju, ka viņam negludināts biks. Viņš teica, es zinu, ko domāju emigranti jūs. Par Latviju, Lietuvu, Igauniju. Es zinu, ko domājam mēs, oficiālā valdība, bet es nekad neesmu dzirdējis, ko runā Latvijas latviets, Lietuvas lietuviets un Igaunijas igauns. Nu, mēs visi kā pēc pantiņu noskaitām savu, gandrīz vienādi. Mēs to nebijām sarunājuši, bet mēs zinājām. Mēs visi pārstāvējām tautas fronts ģenerāla līniju. Strateģisko līniju, ka mēs gribam neatkarību miermīlīgā veidā parlamentārā ceļā, ka mums jau ir parlaments un ka mums ir nodibināta republika tikai neatzīta, un ka mēs gaidām kā rietumā. Viņš noklausījās mierīgi, vēl viņa ārlietu ministrs arī bija Herc vai kā. Viņš teica, labi, paldies, es tagad dodos pie Mr. Gorbačova, es esmu vienīgais no līderiem, kas viņu nepazīst, viņš to šaudnīgi pārdzīvoja. Ja tas bija modas lieta, pazīt Gorbačovu. Viņš bija pēc Tečers, jauns mēģors, kamēr visi jau viņi bija izmīlējušies ar Gorbačovu, ja, visi Reigani un Buši. Viņš, es dodos pie Gorbačovu, un es izstāstīšu, ko jūs man stāstījāt. Nu, katrā ziņā viņam bija dežūri jautājums, kas jebkuram rietumu diplomātam bija, kas apmeklē mūsu vēstniecību, bieži no Amerikas Santo Valsts vēstniecības pirmā sekretāra pie manis nāca ik nedēļas. Un tas bija arī tāds, nu, Gorbačov, pēc tam Jeļcina laiks, tas nebija grēks, lielā draudzība bija īstenībā atvērusies. Vismaz manā uztvere, viss vēstniecības mūs aicināja, bet visiem bija jautājums. Nu, labi, jūs gribat neatkarību, bet kas notiks ar jūsu krieviem? Visiem, arī Meidžoram, bet kā ar Krievu, jā, jums daudz Krievu dzīvo, jā. Liela problēma nav, pašreiz ir, jo mums industrializācija ir hiperbolizēta un nekontrolēts robežs, mēs nevaram kļūt par minoritāti, un man arī toreiz personiski svarīgāk likās latviešu nācijas glābšana nekā Latvijas valstiskums, starp citu. Pirms tā. Nē, tad jau jā, kad es tur biju, tad jau valstiskums, bet apmēram ap tautas fronts laikiem, es vēl domāju par, ka nācija jāizglābi. Jo manā uztverē, ja Latvijā nedzīvo latvieši, tad vai viņi sauc par Latviju, vai Venalkā, vai Pskovskai guberņi.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.